Hva er ditt forhold til Europa, Kristin?
Mitt forhold til Europa jo... Jeg husker når jeg bodde I England for 30 år siden, så snakket de der om at de skulle dra til Europa.
Mm.
Som om de ikke var en del av Europa. Og det synes jeg den gangen var kjemperart. Og så tenker jeg at vi jo kanskje litt sånn også, vi nok en del av Europa, men jeg tror vi oppfatter oss selv som litt sånn I ytterkanten, litt sånn på siden, litt sånn utenfor, og litt sånn I den her siste EU-kampen så ble vi, var det, tror jeg var Senterpartiet tror jeg var som definerte oss som annerledes land, var det ikke det?
Jo.
Jeg tror nok vi opplever oss litt sånn.
Ja. Det jo veldig, altså det interessant med England, for nå har de jo valgt å gå ut av Europa.
Ikke sant?
Men jeg vet ikke, sånn, når du kommer til europapolitikk, veldig god pizza forresten, så har jeg snudd I løpet av 15 år.
Ok.
Så det må vi snakke mer om.
Spennende.
Ja, alltid. Arise, ye workers from your slumber. Arise, ye prisoners of want. That's right. For reason in revolt now thunder. Chains of hatred, greed and fear. Ha ha! Away with all your superstitions. Serve our masses. Arise, arise. We'll change henceforth the old tradition and spurn the dust to win the prize. Arbeiderpodden om Europa. Og med oss så har vi fått Håkon Magnussen, bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet.
Hei, hei.
Og medlem I Europeisk Ungdom.
Det stemmer.
Fortell, hva det for noe?
Ja, så Europeisk Ungdom jo en... den norske underorganisasjonen av en sånn bredere europeisk underorganisasjon som ønsker tettere samarbeid I Europa mellom landene. Og målet der jo på sikt da, at man skal ha Norge inn I EU. Nå ikke det noe sånn her bastant at man skal inn dit uansett, men alle som medlemmer der mener jo at Norge mer tjent med norsk EU-medlemskap og med også.
Sånn, da vet vi jo hvor du står.
Hvorfor mener du det? Bare for å ta det med en gang.
Ja, men det veldig sammensatt, og takk for at du spør. Altså, grunntanken jo som sosialdemokrat, så mener jeg jo at man mer tjent med internasjonalt samarbeid av prinsipp. Jeg mener ikke at det gjør at man må være for EU hvis man sosialdemokrat. Fordi at det finnes mange legitime argumenter også mot norsk EU-medlemskap. Men det som kanskje overbevist meg jo at hvis man ser på utviklingen I Europa og I verden de siste årene, så ser man jo at Russland blitt mye mer aggressivt, Kina blitt mye mer fremtone, man ser flere autoritære ledere, og så merker man også at USA, som kanskje har vært sånn en tradisjonell venn for oss I Norge og Europa, har blitt mye, mye vanskeligere og har like mye tillit til. Og da blir det nesten mer naturlig at man skal søke mot det som kanskje våre nærmeste parter. Vi handler mye med Europa, vi reiser mye I Europa, og vi møter jo mest europeer I hverdagen. Og at man må søke til andre demokratier I våre nærområde, rett og slett samarbeid der, for å stå opp om, om de delene av verdiene våre som under press.
Men tenker du da at EU kan være et supplement eller et alternativ til NATO?
Nei, ikke det sånn helt ute der blå. Man har jo hatt en del prat I Europa om man skal ha et sånt eget europeisk forsvar over en lengre tidsperiode. Men jeg mener NATO viktig å ha det også, og... Det supplement kanskje bedre å ha, men ikke en erstatning. Kanskje på sikt, men ikke per nu.
Hopper vi rett inn I de store, tunge europapolitiske temaene her, om det forsvar eller ikke.
Du, det var ikke noe forspill her.
Nei, ja, vi går rett på. Men Kristin, du har vært med på en valgkamp om Europa før. Det var jeg også. Hvor stod du henne?
Jeg stemte imot.
Du stemte imot?
Ja. Og det hadde nok gjort på nytt igjen. Men jeg veldig før EØS-avtalen, det var sagt. Det tror jeg vi rimelig avhengig av. Men jeg også, som han Håkon, opptatt av det her med internasjonalt samarbeid, og tenker at vi altså, det en eller annen film hvor det var noen som sa at no man's an island, og Norge ikke en sånn egen greie, akkurat som USA ikke en egen greie I verden, bortsett fra at det Trump da, men det skal vi ta I en annen episode etter valget, tror jeg. Men jeg tenker at internasjonalt samarbeid, ja, Men därifrån till att gå in i EU, nej. Så att, och det handlar mer om att jag tror att vi är mer känt på att stå utanför. Jag är inte så säker på att jag har rätt. Jag är inte sån bastant eller skråsäker, för jag tänker att jag kan egentligen för lite om EU till att vara helt skråsäker. Men sån totalt sett så tänker jag att nej, jag tror kanske vi har grejt oss gott på utsidan. Och det tänker jag kanske vi ska fortsätta med.
Ja, jag hade ju inte stämmerätt i 94.
Nej.
Men jag var väldigt 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 för.
Ja.
Sånn skikkelig for. Nå er jeg skikkelig mot.
Hva skjedde?
Nei, for min del, jeg vet ikke. Jeg kan ikke sitte og argumentere så godt som Håkon kan, men jeg kan si at jeg har ikke helt trua på det store prosjektet lenger, altså unionsprosjektet. Jeg har, altså, ikke misforstå, EØS, ja. Samarbeid i Europa, absolutt. Tett dialog. Men union, altså vi har klart oss. Har vi behov for det? Så har jeg full forståelse for at andre land har andre behov, og kanskje ser verdien av det.
Mm.
Men jeg tenker at vi har klart oss så bra. Og så er det selvfølgelig diskusjon, ja, men vi må likevel tilpasse oss. Ja, men det må man uansett. Man skal man handle med en stor partner, så må man tilpasse seg.
Mm.
Så det ikke noe argument for meg. Jeg tenker at det helt greit det, at vi må forholde oss til europeiske regler, selv om ikke vi med i unionen. For sånn det, uansett. De som tror at man, hvis man dropper EU og skal handle med Kina, og ikke så forholde til regler, de bommer jo. Men jeg tenker, det funker. Så jeg fornøyd.
Jeg tenker det jo også, jeg fornøyd, det veldig poenget. Jeg tror ting fungerer godt sånn som de gjør. Så betyr ikke det at vi ikke skal endre oss og sånn. Men tenk at, jeg tror kanskje EU også har litt av det samme problemet som kanskje NATO også har med at man har en del motstridens interesser internt. Hva du tenker om det, Håkon?
Ja, det faktisk veldig rett det du sier. Det skal altså som EU-forkjemper sier stemme helt. Man har jo mange sånne forskjellige land som har forskjellige interesser I EU. Du har for eksempel de nordeuropeiske landene vil ha mye mer sånn stabil økonomisk styring. Du har noen østeuropeiske land som mye mer på at man skal ha streng innvandring. Og det jo det vanskelig å få en enighet, fordi at EU avhengig av at alle landene er enige, som gjør at man kanskje blir lammet ofte.
Mm.
Men så jeg ser jo også helt til dere tar opp det her med at hva får man egentlig ut av å gå inn? Man må uansett forholde seg til Europa, men det jeg tenker jo jo at hvis Norge går inn i EU, vil man også få muligheten til å kunne påvirke Europa, ja, få det norske perspektivet ut. En ting hva som angår Norge, men det at man har norske politikere i EU og norske folkevalgte som kan bidra til å styre i en mer retning som vi er enige i, sterkere arbeidsrettigheter og et cetera, et cetera. Mange ting som kanskje ikke alle land enige i, men som det har på en norsk stemme inn i EU, vil kunne bidra til å forsterke i større grad enn det gjør nå. Og en ting er jo det her, det at kunne påvirke hvordan det går i andre land, men det er også det at vi forholder oss til disse landene uansett. Så hvis de landene da, hvis vi kunne ha påvirket de landene vi handler med uansett, hadde kanskje sterkere rettigheter og kanskje et mer rettferdig asylsystem og innvandring. Det er jo en ting man ofte får kritikk for i EU, at det er alt for strengt, og det mener også at norsk stemme kunne vært viktig for å kunne få det mer mer rettferdig og mer humant enn det per i dag.
Men hvor sterk vil den norske stemmen ha vært?
Jeg vil påstå den er ganske sterk, på grunn av at man har de her grupperingen kan stå i lag, og man har EU er konsensusbasert. Alle må ha en viss enighet i det som blir vedtatt. At man får lagt til Norge og den norske stemmen i det her.
Konsensusen er jo litt sånn på siden, tenker jeg. Hvor mye konsensus er det? Hallo?
Det er jo Merkel som bestemmer uansett.
Liksom,
bare ut det.
Ja, men uansett men, hvilken verv Merkel har, så bestemmer hun jo.
Jo, men uansett tenker jeg at altså, om det en annen sterk leder i en annen EU-stat, tenker jeg at konsensus er de kan jo bli helt oppnå enighet, men derifra at det faktisk er konsensus, det tror jeg at det er langt.
Ja, for det her er et av mine problemer også. For eksempel land som er inne eller er på tur inn til type Tyrkia. Jeg kan ikke se for meg Norge i union med diktatur.
Jeg tror ikke, det må jeg si, jeg tror ikke de fleste EU-ledere kan heller. De har jo avbrytet det prosessen der på grunn av at veien
EU har
blitt. Nevne NATO.
Jo da, ja. Så falt jo det argumentet.
Det var interessant.
Voldsomt, og det er greit nok det.
Men kan du påpeke det her med Tyrkia også, fordi at det har jo vært ganske mye konflikt mellom EU og Tyrkia det siste, fordi at, du skal ikke bli alt for teknisk her, men det har vært noe med sånn her, hvem som eier del av Middelhavet mellom Hellas og og Tyrkia, og der har jo EU vært veldig tydelig på at de støtter Hellas i det her, og Frankrike har jo vært enda tydeligere og sendt flåten sin inn til det området her. Så man har jo sett at Tyrkia har kanskje beveget seg så langt unna EU som de kan, og det ikke noen reelle sjanse for at de kommer inn der, at det er slett og slett.
Nei.
Men tror du ikke det?
Ikke sant som det i dag. Det må jo ganske omfattende endringer inn i Tyrkia for at det skulle skje, fordi at det er så mye ting de ikke opprettholder. Det er jo bare å se på hvor mange journalister som er der, hvor lavt de skårer på demokrati, og så videre, og så videre. For det er ganske strengt for å komme inn i EU.
Opplever du, Håkon, at folk er interessert i å snakke om Europa?
Det er så ungdomspolitiker som merker kanskje at det å snakke om Europa er kanskje ikke det som interesserer ungdommer mest. Og folk flest generelt er ikke så engasjert når det kommer til å diskutere politikk. Det er det mest nasjonale som er interessert, eller som er interessant for folk. Selv om det som skjer i Europa angår jo også veldig mye mer enn ja. Det diskuteres.
Er det et inntrykk av at det å diskutere europapolitikk i Norge nå, eller for og imot EU-medlemskap, det er litt som å diskutere monarkiet?
Ja.
Det er noe man vet finnes der, og noe man burde ta stilling til, men det orker vi ikke.
Nei, det tror jeg du vet at det er.
Tror du Håkon, at hvis det skulle vært avstemning i dag, hvordan hadde det gått?
Jeg ville nok tenkt at hvis man ser på meningsmålingene nå, så ville det nok blitt et nei. Men jeg tenkte hvis de har litt kontekst til hvordan avstemninger ville foregått, for selv som det var i de tidligere avstemningene, så hadde man et klart forslag som hadde fremforandret, og så stemte de over det forslaget. Så det som ville skjedd i en avstemning nå, er at de ville gått inn i forhandlinger, en lang prosess med EU, som man så ville stemt over. Og da er det noe som har sett sånn, hva vil konkret et ja bety, og hva vil konkret et nei bety at man ikke får? Så jeg vil nok anta at man kanskje fikk et nei, men jeg tror at det ville vært mer delt enn man ser nå, rett og slett på grunn av at det har ikke vært en aktiv debatt i norske samfunnet på ganske lang tid.
Men hva tenkte du da? Tenkte du EU blir veldig annerledes uten England?
Ja, det vil jeg definitivt si. På mange måter. På den ene siden så har England vært kanskje en av de sterkeste motstandere mot sterkere integrasjon i EU. Vi nevnte jo litt om det her forsvaret tidligere. England er veldig stor motstander av at man skal ha et sånt felles europeisk forsvar. Etter brexit så har man jo fått opprettet et sånt forsvarsfond som skal bidra, det skal bli veldig teknisk her, men som bidrar til å koble sammen forsvarene. Men også selvfølgelig så betyr det jo at EU må finne andre inntektskilder for å få gjennomført mye av politikken sin. De har jo sagt at de skal bruke, det var nærmere 6 billioner kroner på klimatiltak over neste årene, som er ganske oppfattende. Men de får et stort hull i budsjettet uten England, så de må finne nye måter på å finne det.
England var jo en av de fem store. EU fikk jo fredsprisen for noen år siden, som det store fredsprosjektet det faktisk er. Det begynner jo sånn etter en verdenskrig med en oppbygging. England kanskje har vært et bremsekloss, skal ikke ha monetær union, de skal ikke ha felles forsvar.
Ikke felles valuta.
Nei, ikke felles valuta. Så har de en tullig statsminister som går og spør folk om det her. For jeg kom med en brandfakkel.
Ja.
Jeg synes altså folkeavstemninger er en stor tull.
Ja, de er faktisk helt enig med deg.
Fordi at jeg mener jo at vi har, hver gang vi har en avstemning i Stortinget, så har vi en folkeavstemning. Vi har jo representanter. Jeg tror ikke på sånne her direkte folkeavstemninger med en enkel sak.
Men jeg må si en ting, fordi at når det kommer til litt større saker som EU, så mener han må nesten ha en folkeavstemning, fordi at man må skape en legitimitet rundt det når det er såpass omfattende valg. Jeg er helt mot om man skal kaste ut sånne her masse folkeavstemninger om som det som er aktuelt.
Ja, Sveits har jo demokrati.
Ja. Ja. Da ser man jo at de har nesten akkurat samme tilbud som EØS, men i stedet har de 178 separate fremforhandlede avtaler, som egentlig er akkurat det samme. Men det er jo på grunn av at de har hatt folkeavstemning om hver eneste av de. Og sånn, jeg synes ikke man skal ha folkeavstemning om det som er dagsaktuelle tema, så ikke ta til noen konkrete eksempler, men jeg mener at når det er såpass omfattende for et land som et EU-medlemskap, så mener jeg at det må være opp til direkte, så direkte demokrati du får for å avgjøre det. Samme med monarkiet.
Ja, men den får vi jo aldri.
Nei, men det synes vi fint, Fredrik. Ja, vi synes det. Selv om vi ikke monarkister.
Ja, jeg kan nok henne.
Det skal jeg si at når man hadde folk å se med monarkiet, så var det bare folk som hadde Fredrik som hadde stemmerett. Så.
Ja, da valgte man rett også da. Men, det går på en folkeavstemning nå noe helt annet enn før, men 94, den var jo for så vidt grei. Det er valgkamp til neste år. Tror du det blir noe plass til europapolitikk i valgkampen?
Nei, det tror jeg nesten ikke. Jeg tror ikke det noe som sånn aktuelt for Norge i valgkampen 2021, der man nødt til å ta et tettere forhold til Europa enn man nå. Det noen andre saker som blir nominert den valgkampen enn Norges forhold til Europa.
Jeg tenkte at det burde være en større del da.
Ja, det ikke nødvendigvis av valgkampen neste år, men mener det burde være en større del av samfunnsdebatten i Norge, rett og slett som nevnt tidligere, at det er så mye som skjer i Europa som påvirker oss, som vi ikke er bevisst av. Det er bare alt som kommer gjennom EØS-avtalen. Det har blitt omdiskutert masse i Europa, i de europeiske partiene, men hvor mye tar Norge del i det her? Burde vi egentlig tatt mye mer stilling til det, fordi det angår oss like mye som gjør alle andre land i EU. Det er et eksempel er at de fleste europeiske partiene, også europeiske partiene, har egne Europamanifest, der de har laget program for hva de vil med EU. Det som skjer i EU angår oss like mye, men det er jo ingen norske partier som har et Europamanifest, selv om de fleste partiene har observatører i de fleste partiene og kan få frem sine meninger. Jeg snakket med Jonas om det her par år siden, og han nevnte at det var et forslag i Europaparlamentet om at man skulle forby import av gass fra Arktis. Man tenkte jo da at det hørte som et veldig godt forslag, man kan ikke bo i Arktis. Men så fant ut at per deres definisjon av Arktis, så ville de da ikke kunne importert norsk gass, som er omtrent 20% av all deres import. Så fikk jo da Jonas Gahr Støre vite om det her, ringte til sosialdemokraterne i EU og informerte dem at her kan vi ikke gjøre. Og da fikk han jo også snudde vedtaket, sånn at det ikke skjedde likevel.
Og tanken var jo helt sikkert også å stoppe russisk gass, ikke sant?
Ja, men der har jo man med Nordstrøm og masse andre ting som også burde diskuteres mer. Men ja, jeg mener absolutt det burde diskuteres mer enn de gjør, for da kunne man også få det, som sagt, i en mye mer norskvennlig retning. Det handler jo om å bruke også det handlingsrommet man har i EØS til en større grad.
Jeg synes vi bruker det for lite.
Det mener jeg, oppriktig. Fordi man har mye mulighet til å påvirke.
Ja.
Men så som du ser, så har du jo av og til noen enkeltkontorer, sånn NHO, LO, de forskjellige regionene, har jo kontorer i Brussel som prøver å påvirke der.
Men Norge også har jo eget.
Men så gjerne sett at det også var mer diskutert blant folk flest. Liksom, hva vil man at de her påvirkningsorganene skal gjøre? Hva vil man at politikerne skal gjøre innom EØS? Og det er egentlig derfor jeg savnet litt av denne debatten i hverdagen. Jeg skulle ønske vi så mer av den.
Jeg har hengt meg litt opp i på samme måte som Trump, der kom han igjen. Jeg har snakket om handelsavtalen med Kina, og det må sies opp, det må reforhandles. Så har det jo etter hvert også blitt en del norske stemmer som snakker om at man må si opp EØS-avtalen og reforhandle den. Hva tenker du når du hører sånne folk?
Jeg tenker man må jo egentlig bare se på hvordan det går med Storbritannia akkurat nå. Storbritannia er et mye sterkere land enn Norge, det tror jeg vi kan sies imot, men har ikke gått så bra med deres.
Det er vel også kjøpersmarkedet antageligvis der også.
Men det er vel ganske noen sånn proteksjonistisk tankegang. Det å skal isolere seg sånn på utsida, altså sånn både USA gjør og England gjør nå, men også vi på sitt vis som jo ikke vil være en del av det. Så det er jo liksom, så liker jeg ikke å tenke at vi er proteksjonistiske som er bedre. men
vi er jo ikke det da.
Jo, det sier vi er nok det, men jeg er ikke sikkert meg like at vi er så proteksjonistisk.
Ja. Nei, men det finnes kanskje måter å være proteksjonistisk på en god måte. Det betyr jo ikke at man er imot innvandring nødvendigvis.
Nei, det er det altså. Det er jo en annen diskusjon.
Jeg har jo noen svært gode venner i England, og har jo diskutert det her mye med dem. Og alle har på en måte en egen årsak til hvorfor man eventuelt har stemt imot det eller ikke. Det er mye mer betent tema enn det jeg trodde det skulle være. Det var over England rett etter avstemningen, og det var avgjort. Og Det er også et splitt, en splittet nasjon, altså.
Mm. Mm. Som, men verden er jo gått av hengslene, ikke sant? Sånn, altså, du har Trump i USA, Putin i Nordkorea og England, og liksom, altså, du får jo ledere som på et vis er på godt norsk sprøyte galt.
Snart går Merkel av.
Ja, hva skjer da, liksom?
Kollapser Europa.
Ja, men det skal du ikke se bort
ikke, nei, altså.
Ungarn, ikke sant? Altså, det er jo... Altså, ikke... verdens ledere er i dag noe helt annet enn de var for 10-20 år siden.
Ja. Jeg har en helt egen plass i hjertet mitt for Angela Merkel. Jeg opplever at hun av og til bærer Europa på skuldrene sine.
Men det gjør hun nok.
Selv om hun er kristendemokrat.
Ja, ja, det får så være i sammenhengen.
Ja. Sterk, sterk dame. Hvordan blir maktforholdet her da? Nå er England borte. Sant? Norge kommer sannsynligvis ikke inn. Du har Tyskland og Frankrike... igjen som, da, som de største hvem er det som bestemmer mest? Hvem er det som har mest makt?
Ja, det er jo klart, det er jo den her Tyskland og Frankrike som har
så når de er enige så
ja, så kan de få ganske mye til
så er det konsensus
men de kan glede mye mer enn alle de andre ja. Og fordelen har vært at det har vært i deres interesse og et sterkt EU som gjør at man har det har gått med på ganske mye etter hvert. Man ser jo det at det er jo de landene som har styrt de øverste organene i EU i lengre tid.
Mm.
Med støtte fra andre land selvfølgelig. Det, ja.
For det er vel sånn da at i Europaparlamentet så har man et visst antall representanter, delegater, utifra folketallet i nasjonen. Da sier det seg selv dem som da eventuelt er med sammen. Men det kunne vært interessant å sette om man kunne fått til en sånn skandinavisk fraksjon. Altså hvis type Finland, England, unnskyld, nå var jeg i England igjen, Finland, Norge, Sverige, Danmark, og muligens da også Island.
Mm. Ja. Man ser jo også at det er veldig godt forhold mellom de skandinaviske landene i EU. Sist møte i det europeiske råd, der statsoverhånden som møtes, så lot han Stefan Löfven hos Sanna Marin, som er statsminister i Finland, få sin stemme. Fordi at han har så mye tillit til at hun skal ivareta hans intensjoner. Så de har veldig godt forhold der, og er veldig mye enige i hva de vil med EU. Og da er det nok naturlig at Norge også kunne få en plass.
Men det var jo en debatt for deg ikke så lenge siden, eller det var kanskje det siste valget, EU-valget. Skal det hete det EU-valget?
Ja,
parlamentsvalget, eller ja, akkurat ordet for det. Men hvor en del parti ikke så på et vis nøtten i å skulle være en del av det her parlamentet, og dermed så var det de ytterliggående partiene som fikk inn sine representanter, og det vrir hele europapolitikken.
Ja, for det har vært veldig trist utvikling man har sett i parlamentet. Tidligere har det vært sånn at sosialdemokraterne og de konservative, som er sånn, det europeiske høyre, har hatt nok folk i lag til å kunne få flertall om det må til enhver tid.
Mm.
Men nå ser man på første gangen i historien at de må søke hjelp fra et annet parti. Det har vært alle som er litt sånn som venstre, kan man si. Og det er jo fordi som du sier at i Europavalgene så ser man så i regel at det er de euroskeptiske, høyre-radikale partiene som får mest oppslutning. I Storbritannia så var det jo Brexit Party som ble det desidert største partiet ved siste EU-valget.
Spesielt.
Ja, kjempespesielt.
Nå har jo også Alternativ for Deutschland og Sverigedemokraterne også ganske mange plasser i Europaparlamentet. Det er jo skummelt, det her.
Og i en periode hadde jo det greske, jeg sier fascistpartiet fordi at de var oppriktige fascister.
Gyllenvei, ja. Er det det heter?
Ja, Gyllendagri.
Gyllendagri.
Ja, de også der. Men de ble jo forbudt nå, fordi at de var skyldige i konspirasjon til drap og menneskehandel og masse.
Ikke sant. Du, jeg må bare spørre deg. Når dere møtes i europeisk ungdom, har dere brune jakker da, eller sånn? Ja, men jeg klarte ikke å la være.
Du var jo litt styk.
Nei, det må forlå, det var en liten spøk. Det var en artig Bodø-nysak her. Om våre venner i SDU som hadde
vært litt bilde. Uheldig.
Ja.
Kan vi ikke bare si sånn? Vi hadde vært litt uheldig med valg av bilde. Ja.
Vi sa det var 60-talsfest.
60-talsfest, ja.
Ja.
Ja. Det var ekstra spesielt.
1939-fest, kan du. Ja. Nei, nok om det. Det optimale scenariet ditt, Håkon. Nå er vi i 2020, faktisk. Når er Norge klar for inntreden i EU?
Jeg vil si i løpet av 10 år.
Før 2030?
Ja. Altså, det er mitt optimale scenario beskriver. Men altså, håpet mitt jo at når man ser videre på utviklingen i verden, at man får en mer aktiv Europa-debatt i Norge, og man begynner kanskje å få det opp igjen på dagsorden. Nå det jo ingen født etter 80-tallet som har fått muligheten til å stemme overfor det her. Og man ser at en ganske stor generasjon da, som ikke har hatt muligheten til å aktivt ta den debatten og få stemmen sin til å bety noe for Norges forhold til EU. Og at man kanskje får et ønske om å ta noe på nytt igjen.
Det tror du vil merke forskjell? Altså hvis vi ble en del av EU?
Ja, det vil jeg nok si.
Hva hadde du merket?
Vi hadde merket at norske politikere hadde konkret suttet i EU-parlamentet.
Jo, men i hverdagen, Håkon.
I hverdagen.
Hadde vi fått vin i butikk?
Nei, det opp til Norge å bestemme, rett og slett.
Det jo sånn her folk lurer på. Ja, ikke, overhovedet ikke.
Jeg er så glad i monopolet.
Ja. Men hva tenker du da? Hvordan hadde folk i hverdagen merket at Norge hadde vært med i EU?
Hvis det skulle vært en ting, så hadde det nok vært med at det hadde hatt mer europapolitikk i nyheten. Det er nok den største endringen, jeg vil tørre å påstå. Og man ville se et par flere EU-flagg. Ja, det vil jeg tørre å påstå.
Men du sier egentlig at vi hadde strengt at ikke merket så mye sånn til hverdags.
Nei, fordi at EØS-avtalen, den inkluderer jo av de samme bestemmelsene som EU gjør.
Ja, vi implementerer alt av nye regler som kommer.
Ja, forskjellen blir jo det at Norge kan...
Kritisk nærmest.
Ja, Norge kan lettere påvirke de tingene vi implementerer. Ja.
Hadde vi fått færre nyheter som at nå skal EU bestemme hva en pølse er? Det var nyheter på VG i går.
Det var burger med pølse fra Yes Ministry, som er en veldig god serie.
Nei, det, seriøst, logg deg inn. Det var nyhet i går. Nå skal EU bestemme hva pølse er. For. Så høres det sånn kjempe latterlig ut.
Ja.
Greia er at man skal inn og definere vinepølser og sånne ting, for at det er jo beskyttet merkevarer, områdespesifisert. Altså, vi kan sitte og drikke fransk rødvin og si at den kan bare hete bare champagne hvis det er fra champagne, men glemmer at noen har faktisk startet den diskusjonen. Mm. Det er litt det man gjør nå. Mm. Så det er en ordentlig sak.
Ja.
Og det er ikke, men det fremstår litt sånn.
Ja. Jeg forellet det noen som var, om man fikk lov til å kalle en burger for en burger hvis den var laget av vegetar. Så det var litt samme vinkling der.
Ja, stemmer det.
Ja, det er
det. Det er jo hamburger.
Ja, vet du hvorfor?
For det var ham, vil jeg tro.
Det er så mye lettere svar enn som det.
Ok, så kjærlig da.
Ja, ham er jo skinke.
Ja.
Nei, vet du hva? Det var faktisk sånn at dette produktet oppstod rundt Ellis Island i USA. På en sånne vogner, altså gatekjøkken, der folk sto og solgte kjøtt mellom to stykker brød. De som gjorde det her, de var tyskere og kom fra Hamburg.
Oh.
Så enkelt.
Dagens historiske fun fact.
Men jeg skal fortelle dere den beste hamburgeren som var her i byen. Liten digresjon. Det var på det som en gang i verden heter Rubis. Det var før dere slå kvart i fødte.
Rubis,
ja. Ja. Det var der Sias Hotellet, der det var pub og bar i mange perioder etterpå. Både Peacock var der. Og,
vi er fortsatt før min tid.
Ja, ikke sant, men jeg kom på takk om noen andre. Men er det
der det er Oma nå?
Nei, på Sias der.
Ja. Barbeint var der når jeg var.
Ja da, stemmer det.
Ja, der ja.
Ja da, og så der var det Rubis. Og der var det sånne spillmaskiner som du spiller på og sånn. Og så hadde de rett og slett sånn hamburgerbrød med ost og skinke som var smeltet.
Toast.
Ja, hamburgerbrød var ikke brød, det var hamburgerbrød. Det var trikset, ikke sant?
Vil du ha en liten quiz? Vet du hva de kaller vinepølse i vin?
Vinepølse?
Nei, de kaller det frankfurter. Dette er helt sant.
Så gøy.
Ja. For det er egentlig en frankfurter.
Og så dagens fun fact.
Det er jo bare i Norge det heter vinepølse. Det ble mye pølseprat, og det ble litt burgerprat, og vi har fått litt lokal historie fra fall før min tid. Jeg har ikke bodd der så lenge.
Nei, det er sant.
Men interessant. Jeg gleder meg til å fortsette å følge med på Europa-diskusjonen. Det gjør sikkert du også, Håkon.
Det gjør jeg.
Så blir det spennende å se da, Kristin.
Mm, det blir det. Hvor går det fremover? Hva skjer etter brexit? Det er kanskje det som er mest spennende, så går det.
Absolutt. Og om en snau uke er det jo også valg i USA. Det kan vi snakke mer om. Takk for at du har vært på Arbeiderpodden.
Ja, takk for at du kom.
Ja, du skal få komme tilbake hvis du vil. Det er jo pizza når du er her, tydeligvis.
Ja, ikke sant? Må satt pris på ungdommen, vet du.
Ja. Ha en fantastisk helg. Så høres det.
The whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole darn human race. No more deluded by reaction. On tyrants only we'll make war. The soldiers too will take strike action. They'll break ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, each at the forge must do their duty, and we'll strike while the iron is hot. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face. The international unites the whole beautiful human race. So comrades, come on, let's go rally. Ha! And the last fight, let us face.